Matayo sapita zomi na libua. Tango Yesu asilisaki maloba oyo, ye alongwaki na Galilaya, akendeki na profesi ya Yudaya na ngambo ya ebale Yordani. Ebele ya batu balandaki ye kuna, peye abikisaki malali na bango. Basusu na bafarusi bayaki epai na Yesu pona koluka njela na kokweisa ye. Batunaki ye.
Mibeko na biso endimi po na motu, na kolongo la mwasi na ye, mpo na makambo, nyoso.
Yesu ayanolaki.
Bosili kotanga te likambubuku na nzambe lobi, na ebandeli mojali si asalaki mobali mpe mwasi, mpe elobi. Po na oyo, mobali akotika tata na ye, mpe mama na ye, po na kosanga na mwasi na ye. Mpe bango mibale bakukuma nzoto moko. Boye, bazali lisusu mibale te, kasi mutu moko. Ekokite mutu akabola eloko oyo nzambe asili kukangisa.
Bafarusi batunaki ye.
Bongo pona nini Moise apesa ki mutindo pona mutu, na kopesa mokanda na koboma libala elongo na mwasi na ye, na kolongola ye.
Yesu ayanolaki.
Moise alingisaki mpo na bino na kolongola basi na bino po bozali na mutu makasi. Kasi, na ebandeli ezalaki boyete. Na lobi na bino, soki mutu alunguli mwasi na ye, kasi mwasi yango asalaki pitete. Mpe ye abali mwasi mususu, ye azali kosala pite.
Bayekoli na ye balobaki na ye.
Soki motindo na mobali elongo na mwasi na ye ezali boye. Ezali malamu koleka soki mutu abali mwasi te.
Yesu alobaki na bango.
Batu nyoso te bakoki kondima kolakisa oyo. Kasi bobele batu oyo nzambe asili kupesa bango nguya. Makamo ndenge na ndenge ezali oyo ekangisi batu na kobala. Mpona basusu. Ezali mikakatano na tango na kobotama na bango. Basusu, batu babebisi bango. Basusu, babali te pona bokonzi na lora. Mutu oyo akoki kundima kolakisa oyo andima yango.
Batu bayaki na bana mike epai na Yesu po ete atia maboko likolo na bango pe abondela pona bango. Kasi bayekoli bapesa kimbango maloba makasi. Bongo Yesu alobaki.
Botika bana mike koya epai na ngai. Bopekisa bango te. Po ete bokonzi na lora ezali po na batu bazali na motema lokola bango.
Ye atiaki maboko likolo na bango, sima yango ye alongwaki kuna. Mutu moko akumaki pene na Yesu pe atunaki ye.
Mola kisi. Likambo malamu nini esengeli na sala pona kozua bomo inaseko?
Yesu alobaki na ye.
Mpona nini ozali kotuna ngai tina na likambo oyo ezali malamu? Mutu moko pamba azali malamu. Soki olingi kukota na bomoi, tosa mibeko.
Ye atunaki.
Mibeko oyo wapi?
Yesu ayanolaki.
Oboma mutu te, osala pite te, oyiba te, oloba lokuta na nkombo na mutu te. Opesa lokumu epai na tata na yo, mpe mama na yo. Olinga moninga na yo lokola olingaka yo penza.
Elenge mobali alobaki na ye.
Nasili kotosa mibeko oye nyoso. Esengeli na sala nini mususu?
Yesu alobaki na ye.
Soki olingi kukokana nyoso, kende kutekisa musolo nyoso na yo, mpe pesa mbongo yango epai na ba musikini, bongo okozua misolo kuna na lora. Nsima yango, yaka kolanda ngai.
Kasi tango elenge mobali ayoka kimaloba oyo, ye akendeki na mawa mingi, po ye azalaki mutu na musolo mingi. Bongo Yesu alobaki na bayekoli na ye.
Na lobi na bino likamu ya solo. Ezali matata po na mutu na musolo na kukota na bokonzi na lora. Na lobi na bino lisusu oyo. ezali kaka mpo na nyama kamilo na kukota na njela ya kukotisa uzi kati na ntonga, kasi ezali kaka koleka mpo na mutu na musolo na kukota na bokonzi na Nzambe.
Tango bayekoli bayokaki maloba oyo, bakamwaki mingi pe balobaki:
soki boye, nani akoki kozwa kobikisa?
Yesu atalaki bango, alobaki na bango:
ezali likambo oyo ekokani na mutu te, kasi makambo nyonso ekokani na Nzambe.
Bongo Petero alobaki na ye:
yoka, tosili kotika makambo nyonso mpo na kolanda yo. Likambo na biso ekozala boni?
Yesu alobaki na bango:
nayebisi bino likambo ya solo. Ntango ngai, mwana ya mutu, na kufanda na kiti na nkembo na ngai kati na mokili ya sika, bino batu zomi na mibale oyo bolandaki ngai, bino lokola bokofanda na bakiti ya bokonzi mpo na kokata ngwanga na mitinda zomi na mibale ya Israele. Mpe batu nyonso bakotika ndako na bango, to bandeko babali na bango, to bandeko basi na bango, to tata na bango, to mama na bango, to bana na bango, mpe bilanga na bango mpo na ngai, bakozwa musolo koleka mbala kama moko, mpe bakozwa bomo ya seko. Kasi mingi na batu oyo bazali na liboso sikoyo bakozala na nsuka, mpe batu mingi oyo bazali na nsuka bakozala na liboso.